Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj potrjenih 1546 okužb z novim koronavirusom, umrlo 31 bolnikov s covidom, razmere ostajajo pereče v domovih za ostarele.
Število hospitaliziranih naj bi počasi začelo padati v prihodnjem tednu.
Nenujne trgovine zaprte še en teden, roki v sodnih postopkih ustavljeni, odpiranje šol bo postopno.
Voditelji Evropske unije še vedno neenotni o pogojih za finančno pomoč. Janša pozval k dialogu.
Nova Slovenija in Desus svoja predsednika volita po pošti.
Za posledicami okužbe z novim koronavirusom umrl patriarh Srbske pravoslavne cerkve Irinej.
Je ekonomija, ki temelji na evangeliju, mogoča? Mladi iz Frančiškove ekonomije verjamejo van.
Vreme popoldne se bo jasnilo, vetrovno bo, jutri bo jasno, veter bo nekoliko oslabel. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Stanje epidemije v Sloveniji se ne umirja, razmere ostajajo napete. To je na dopoldanski vladni konferenci novinarski povedal koordinator za COVID bolniške postelje pri Ministrstvu za zdravje Robert Karota. Precej novih okužb je v domovih za starejše. Vseeno pa je mogoče pričakovati manjši naval bolnikov na bolnišnice v prihodnjem tednu, a le, če se bodo ljudje držali ukrepov. Na to je za naš radio opozoril tudi direktor osrednje slovenske bolnišnice UKC Ljubljana Janez Poklukar, prispevek Alena Salihoviča.
V Sloveniji so včeraj opravili skoraj 5700 testov na okužbo z novim koronavirusom. 1556 je bilo pozitivnih, kar predstavlja 27% delež testiranih. V bolnišnicah se zdravi 1254 bolnikov, kar je 16 več kot dan prej. Od tega 201 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrlo je 31 covidnih bolnikov, 68 pa so jih iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo. Razmere po besedah vladnega govorca za COVID-19 Jelka Kacina ostajajo zaostrene v domovih za starejše.
Število novih okužb pri stanovalcih je visoko. Povečalo se je za 250. Aktivnih okužb v domovih je trenutno kar 2510. Skupaj v drugem valu pa je bilo doslej 4424. Število okužb pri zaposlenih se je povečalo za novih 81.
Koordinator za covidne bolniške postelje Robert Karota, ki je sam prebolel bolezen COVID-19, ocenjuje, da so v bolnišnicah dosegli vrh hospitalizacij v drugem valu in da se bo število hospitaliziranih v prihodnjem tednu počasi začelo zmanjševati, a Karota poudarja, da se bo to zgodilo, če ne bo kakšnega novega izbruha, ki si ga slovensko zdravstvo ne more privoščiti.
Ta vrh je v bistvu ta plato, ki se nam sedaj nakazuje, in menim, da se bo gibal po gori doli približno na 1250 do 1300, kar pomeni, da v bistvu plato smo dosegli. Spuščanje bo pa počasno, pravi, nekako ta teden bomo še vztrajali na platoju, računam in pričakujem, da se bo pa postopno počasi v naslednjem tednu po 5, 10, 15 hospitaliziranih dnevno manjšalo.
Tudi direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar še ne upa biti preveč optimističen glede manjšega števila hospitalizacij.
Ta plato in kdaj bo prišlo do počasnega upadanja, nas po drugi strani ravno tako izredno skrbi, saj ob treh torkih, ob enakih številkah seveda pomeni, da bo ta plato tudi, ko do njega pride, dolgotrajen in da ne bo tako hitrega upada, kot je bil sredi oktobra porast. Tako da bodo se stvari v bolnišnicah umirale bistveno počasneje, kot so pa v oktobru se stopnjevale, pa novembro.
V Sloveniji so doslej potrdili skoraj 63000 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupaj 995 bolnikov, trenutno pa je v državi aktivnih skoraj 20000 primerov.
Vlada je včeraj za 7 dni podaljšala zaprtje nenujnih trgovin in prepoved ponujanja kulturnih storitev. Začasno je ustavila roke za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih in podaljšala obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje v večstanovanskih stavbah. Razmišlja tudi o odpiranju šol in vrtcev, a bo šolanje moralo potekati pod strogimi ukrepi. Tone Gorjup.
Visok delež pozitivnih testov na okužbo s koronavirusom je razlog za podaljšanje zaprtja nenujnih trgovin. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina gre za ukrepe in omejitve, ki se nanašajo
na začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, na začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil.
Izjeme so trgovine z izdelki za osebno nego in čiščenje, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki, tržnice, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošta, dostavne službe ter delavnice za popravila motornih koles in vozil. Možna je prodaja blaga in storitev na daljavo. Kulturne ustanove in kinodvorane ostajajo zaprte. Kacin je še dejal.
Za 14 dni se podaljša uporaba ukrepov in omejitev vezanih na odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.
Vlada je začasno ustavila roke v sodnih postopkih.
S čimer se začasno ustavijo roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni zakonom.
Vlada pripravlja tudi odločitev glede izobraževanja, ki trenutno za vse osnovnošolce in dijake, pa tudi študente, poteka na daljavo. Predsednik vlade Janez Janša je potrdil, da bodo pri sproščanju ukrepov prva prioriteta vrtci in šole, a ob strogih ukrepih. Kacin je dodal, da Nacionalni inštitut za javno zdravje
pripravlja drugačne pogoje, ki bi jih uveljavili takrat, ko bo lahko začela z delom v šoli prva triada.
Polemika glede uporabe mask in nasprotovanje vladnemu ukrepu je v začetku šolskega leta pripeljala do številnih okužb pri zaposlenih v vzgoji in šolstvu. To se ne sme ponoviti.
Voditelji članic Evropske unije so se sinoči sestali na virtualnem zasedanju o soočenju s pandemijo. Vrh je potekal v senci blokade finančnega svežnja za pomoč, voditelji pa so se zavzeli za še tesnejše usklajevanje v boju proti COVID-19, zlasti pri izvajanju hitrih antigenskih testov. Andrej Šinko.
V spredju srečanja je bila madžarska in poljska blokada dobrih 1800 milijard evrov težkega finančnega svežnja za soočenje Evrope s pandemijo. Članici želita, da se sredstva ne pogojuje z mehanizmom vladavine prava. Da trenutno zastavljeni način ni pravi, je prepričan tudi slovenski premier Janez Janša, ki meni, da je problematično, da bi o kršenju vladavine prava v neki državi z večino odločali voditelji članic Unije, ki so združeni v politično telo. To je pred dnevi izrazil tudi v pismu, ki pa so ga številni mediji problematizirali. Vendar pa je bila nemška kanclerka Angela Merkel včeraj jasna. Slovenski premier Janez Janša je še enkrat več močno pozval vse, naj si prizadevajo najti kompromis, kar je seveda tudi v interesu nemškega predsedstva Svetu Evropske unije. Sredstva Evropske unije so ključnega pomena za soočenje s pandemijo in okrevanje držav članic, zato bo nujno doseči dogovor, kar je poudaril tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Čim hitreje je treba dogovor implementirati, za zdaj dogovor za nekaj članic ni sprejemljiv, toda nadaljevali bomo s pogovori in našli sprejemljivo rešitev za vse. Neuradno je sicer slišati, da naj bi se v Uniji pripravljal tudi načrt pomoči v obliki medvladnega sporazuma, ki bi zaobšel to blokado. Voditelji so sicer govorili tudi o cepivu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da bi nadzorni organi Unije že decembra lahko odobrili 2 cepivi. Trenutno je povezava dogovorjena za naročilo 5 različnih cepiv, v kratkem pa je pričakovati še en dogovor. To je pomembno, ker so s tem pokrite kar 4 različne tehnologije proizvodnje cepiva in obstaja možnost, da bi na posamezni populaciji določeno cepivo delovalo bolje kot druga. Naslednje srečanje voditeljev je predvideno za 10. in 11. december.
Že danes naj bi se po telefonu spet slišala premije Janša in kanclerka Merklova, sicer na pobudo slednje, govorila pa naj bi o iskanju rešitve za čimprejšnje sprejetje finančnega svežnja. Aktualnega dogajanja na včerajšnjem Evropskem vrhu so se na današnjem briefingu dotaknili tudi evropski poslanci iz Slovenije. Klemen Grošelj, Tanja Fajon in Ljudmila Novak so poudarili, da je treba v pogovorih o svežnju za spoprijem Evrope s pandemijo ostati v okviru kompromisa, ki sta ga dosegla Evropski parlament in svet Evropske unije. Romana Tomc je zagotovila, da ti okviri ne bodo prekoračeni, pogovori, s katerimi bi se izognili vetu, pa so vsekakor na mestu. Več Tanja Dominko.
Evropski poslanec Klemen Grošelj je ustrajal, da se je o pogovorih za rešitev zastoja, ki je nastal zaradi mačarsko-poljske blokade, možno pogovarjati samo o kompromisu, ki sta ga glede pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava dosegla parlament in svet.
Tisto, kar je na mizi, tem se lahko pogovarjamo. Lahko se delajo dodatne interpretacije tega, kar je na mizi, ni pa več možno odpirati novih kompromisov.
Po Grošljevih besedah nihče ne ve, kako priti ven iz tega zastoja. Ena od možnosti je razjasnitev, kakšna je vloga sodišča Evropske unije v tem mehanizmu. Tanja Fajon je ob tem opozorila, da so predsedniki političnih skupin v parlamentu potrdili, da še vedno velja dogovor Evropskega parlamenta in držav članic o tem mehanizmu. To, kar se je zgodilo na vrhu voditeljev članic EU, po njenih besedah ni razlog za zmagoslavje. In še?
Če bo prišlo do odloga, ker to pomeni, da bomo sredstva, ki so nujno potrebna, dobili pozno ali upam, da ne bi kakšna država od teh sredstev iz sklada za obnovo in okrevanje tudi izpadla.
Evroposlanec Milan Brglez je čestital trenutno predsedujoči Nemčiji in njeni kanclerki za včerajšnjo izjavo, ker to omogoča, da gre do zadeve naprej. Pojasnil je, da je na koncu, kakršenkoli bo že izplen tega zakonodajnega postopka, sodno varstvo vedno možno. Romana Tomc, ki prihaja iz Evropske ljudske stranke, je zagotovila, da ti dosedanji okvirji ne bodo prekoračeni. O pismu slovenskega premijeja pa, da se ne vmešava v odločitve parlamenta in ne skuša vplivati nanj, pač pa.
Ampak samo poziva svoje kolege, to pa je kolege v svetu, da je potrebno narediti še dodatni napor, še en korak naprej k temu, da bi vendarle našli skupno rešitev.
Po njenih besedah je medijacija potrebna, da bi si kupili nekaj časa, v katerem bi Mačarsko in Poljsko prepričali, da sprejmeta dogovorjene rešitve. Ponudili bi jima neki shod, da ne bi vložili veta. Evroposlanka iz vrste Evropske ljudske stranke Ljudmila Novak pa je do Poljske in Mačarske bolj kritična.
Mislim, da se sedaj bolj išče stranski izhod, kako bi se Poljska in pa Mačarska izvlekli iz te zagate. Dejansko nimata realnega razloga za vložitev veta, kajti spoštovanje vladavine prava, to je del evropske pogodbe, to je del vrednot, ki jih enostavno treba spoštovati.
Takega mnenja je tudi 78% sodelujočih v raziskavi, ki jo je med Slovenci izvedel Evropski parlament.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V tihotapljanje migrantov vključeni tudi delavci ene od varnostnih služb v Ljubljanskem azilnem domu.
Radio Ognjišče in Karitas tradicionalnemu slovenskemu zajtrku in dnevu slovenske hrane dodala humanitarno noto.
Košarka, slovenska reprezentanca, dokončno ostala brez Luke Dončiča.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom, točne med predorom Barnica in pokritim ukopom Rebrnice 2 v smeri razcepa Nanos. Zaradi burje je prav tako na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in najdolščina v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na regionalni cesti Trebnje Pluska je oviran promet zaradi razlitega goriva na vozišču pri Trebnje. Zastoj pa so na Gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in Jesenicami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je nastal pred obrežjem na Dolenjski avtocesti v smeri Hrvaške dolg približno 2 km. Srečno pot želimo in še naprej lep dan. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Za posledicami okužbe z novim koronavirusom je danes umrl patriarh Srpske pravoslavne cerkve Irinej, ki je bil na tem položaju dobrih 10 let. Bil je podpornik ekumenizma in je leta 2013 izrazil tudi možnost papeževega obiska v Srbiji, do katerega pa nazadnje ni prišlo, na kar je v sožalnem pismu zagrebško-ljubljanskemu metropolitu Porfiriju Periču spomnil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. 20. maja leta 2018 je Irinej obiskal tudi Slovenijo. Ekumenski delavec pater Vinko Škafar, ki se je z njim srečal ravno na včerajšnji dan pred 8 leti, se tega srečanja takole spominja.
Tudi se je malo pohecal in je rekel, če nimate dovolj duhovnikov, jih vam veliko vam lahko posodimo. Tako da je bil tudi med drugim recimo duhovita. Ne? Vsekakor imel en tak odnos, se mi zdi odprt, bil je preprost, ampak ekumensko odprt. Tako da je vsekakor nekako spoštoval tudi katoliško teologijo in tudi katoliško cerkev. Ob izvolitvi ga je Tone Rojč, ki je bil precej časa v Belgradu, v ekumenskem zborniku leta 2010 tudi lepo predstavil in torej nakazal, da bo vsekakor patriarh, ki bo se pogovarjal pač s katoliško cerkvijo. In zdi se mi, da je to svojo vlogo en preprost način, dobro izvršil.
Spomnimo, da je zaradi COVID-19 konec oktobra umrl tudi velik prijatelj Slovencev črnogorski metropolit Amfilohije Radović. Veliko težav z drugim valom pandemije imajo tudi države v bližnji soseščini in širše po svetu. Število okužb izjemno hitro narašča, je pa manjši kot v prvem valu prirast dnevno umrlih, kar je spodbudno. Andrej Šinko.
Če pogledamo številke v Evropi, je dnevno največ na novo potrjenih okužb v Italiji zadnje dni po približno 35 tisoč. Med 20 in 25 tisoč okužb pa dnevno v povprečju beležijo še Poljska, Nemčija, Rusija, Združeno kraljestvo in Francija. V teh državah dnevno umre med 400 in 700 ljudi, v zadnjih dneh največ v Italiji in na Poljskem. Če pogledamo še bližnjo okolico, v Avstriji je bilo včeraj potrjenih skoraj 7 tisoč okužb, umrlo je nekaj čez 100 ljudi, nekaj manjih je umrlo na Madžarskem, kjer so potrdili 4500 okužb, na Hrvaškem pa je bilo potrjenih 3000 okužb, skoraj 60 ljudi pa je izgubilo življenje. Medtem se še naprej bistveno poslabšujejo razmere tudi drugje po svetu. V Združenih državah Amerike so v zadnjem dnevu potrdili skoraj 200 tisoč okužb, kar je približno dvakratnik rekordov v prvem valu, glede na to pa so zabeležili relativno majhno število umrlih, približno 2000. Vendar pa je v zvezi s slednjim najverjetneje pričakovati poslabšanje razmer. Tako kot drugje so tudi tam bolnišnice prenatrpane, za COVID-om pa zbolevajo tudi zaposleni v zdravstvu. Center za nadzor nad boleznimi je zato Američane pozval, da naj se za zahvalni dan odpovedo potovanjem in praznujejo v krogu družine. Iz Mehike pa je medtem prišla novica, da je zaradi COVID-a tam umrlo že več kot 100 tisoč ljudi, kar državo po skupnem številu žrtev postavlja na četrto mesto za Združene države Amerike, Brazilijo in Indijo. V slednji je skupno število okuženih preseglo 9 milijonov, vendar velja omeniti, da ima država 1,3 milijarde prebivalcev, zaradi slabega zdravstvenega sistema pa je vprašanje, kakšen delež okužb uspejo zajeti v statistiko. Združeni narodi so medtem opozorili, da se bo zaradi pandemije v revščini znašlo dodatnih 130 milijonov ljudi, med najbolj prizadetimi pa bodo socialno najšibkejši in najrevnejše države.
Več kot 2000 mladih podjetnikov in študentov ekonomije z vseh celin sveta je v teh dneh povezanih za SIEM. Sveti Frančišek jih namreč navdihuje pri uresničevanju novega ekonomskega sistema, ki bo primeren današnjemu času. Več v prispevku Marjane Debevec.
Vrniti dušo ekonomiji, pozdraviti jo. To je namen srečanja mladih z vsega sveta, ki so v teh dneh povezani za Sizijem pod naslovom Frančiškova ekonomija. Tokrat niso mladi poslušalci, ampak nosilci projekta, ki so ga pripravljali zadnjih 9 mesecev. Nova ekonomija naj bi po njihovem prepričanju najprej prisluhnila kriku revnih. Vodja urada za spodbujanje celostnega človeškega razvoja, kardinal Peter Tarkson, je zatrdil, da trg ne more pozdraviti ekonomije. Zato mora navdih priti od ljudi. Vi lahko prispevate k uresničitvi družbene ljubezni, tako da širite vero v novo ekonomijo, je mladim dejal kardinal Tarkson. Ekonomist Stefano Zamani pa jih je spomnil, da jih papež vabi naj bodo duša jutrišnje ekonomije, ki naj bi temeljila na skrbi za druge in na vesoljnem bratstvu. Ni dovolj dobiček, ki je danes osrednja vrednota v ekonomiji. Treba je upoštevati, kar je dobro za vse, ki so del nekega procesa, in za okolje. Po njegovem je treba tudi na novo napisati pravila mednarodnega trga. Ne gre za lahke odgovore, vendar pa moramo zaupati in poskusiti, je mladim dejal Zamani. Prvi dan srečanja Frančiškova ekonomija je prinesel tudi različna pričevanja o tem, kako so ljudem poskušali znova najti njihovo dostojanstvo. Sledila pa je še okrogla miza, na kateri so mladi skupaj s svetovno znanimi ekonomisti razpravljali in sami predstavili predloge za bolj vključujoč in nepristranski ekonomski sistem. Jutri bo mlade nagovoril tudi papež Frančišek.
Bratje Kapucini imajo novo vodstvo. Za provincialnega ministra je bil izvoljen brat Primož Kovač, za vikarja brat Stane Bešter, za svetovalce pa bratje Matej Nastran, Luka Modic in Milan Kvas. Službo bodo nastopili 29. novembra.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Vlada je do konca leta potrdila nadaljevanje projekta varovanje šengenske meje Evropske unije in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Gre za sporazum med vlado in policijskima sindikatoma iz decembra 2018. Povečanemu obsegu dela javnih uslužbencev policije in ministrstva država namenja 1,25 milijona evrov mesečno. Slovenski policisti pa so te dni zaključili več kot eno leto trajajočo akcijo zoper organizatorje organiziranega kriminala in ilegalnih migracij. Več o tem Silvestra Sadar.
Sadovi dela policistov so konkretni. Eno leto so odkrivali organiziran, dobro plačan kriminal in mednarodno organizirane nezakonite migracije. Med hišnimi preiskavami so naleteli na prepovedane droge in dokumentacijo, ki bo policiji pomagala pri pisanju kazenske ovadbe. Kriminalisti so že lani opazili, da se v ljubljanskem azilnem domu zbirajo osebe, ki prosilcem za azil organizirajo odhode v tujino. Težava je še večja, ker so zaposleni v eni od varnostnih služb v domu pri tem sodelovali. Kriminalisti so uporabili prikrite preiskovalne ukrepe. Zbrali so dokaze za 26 nezakonitih prehodov meje. Preiskava je bila zaradi jezikovnih preprek zelo otežena. Zoper 12 osumljenih so podali kazenske ovadbe z grožnjo zapora do 15 let, za 7 oseb je pridržanje že odrejeno. Ker gre za prosilce za azil, obstaja sum, da so
ta status prosilce za mednarodno zaščito tudi zlorabljali.
Pojasnjuje Stojan Belšak iz ljubljanske kriminalistične policije. Vrnimo se k projektu varovanja šengenske meje. Ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja, da še vedno obstajajo utemeljeni razlogi za varovanje in da so zaposleni še vedno nadpovprečno obremenjeni. Ob sprejemu projekta pred skoraj dvema letoma je sicer prišlo do razhajanja med tedanjo vlado in sindikati glede tega, ali so v 15 milijonov evrov letno vključeni tudi prispevki delodajalca ali ne. Zato je sindikat policistov vložil tožbo na sodišče.
Prihajajoči dnevi bodo v znamenju volilnih kongresov dveh strank. Nova Slovenija ga bo izvedla jutri, Demokratska stranka upokojencev pa ga začenja danes in bo trajal vse do 5. decembra. O ozadju pa v prispevku Roka Mihevca.
Jutrišnji volilni kongres Nove Slovenije bo potekal v spletni obliki z nagovori in pogovori. Delegati se bodo lahko v razpravo vključevali na daljavo. O novičnem mandatu za predsednika stranke Mateja Tonina, ki proti kandidata nima, in o članih v strankinih organih pa delegati glasujejo po pošti, pojasnjuje glavni tajnik Robert Ilc.
Vsi naši predstavniki na kongresu, teh je letos 485, so v ponedeljek smo oddali pošto, ko je izvršilni odbor potrdil naše kandidatne liste in sedaj imajo čas do ponedeljka, da oddajo nazaj na pošto svojo odločitev, svoje glasovnice, zapakirane v skladu z navodili, v četrtek 26. novembra, popoldne v 5. uri, ko bomo razglasili rezultate.
Na večurnem kongresu, ki se bo začel ob 10. uri, so med drugim predvideni nagovori aktualnega predsednika stranke, ministrov Jerneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja, evropske poslanke Ljudmile Novak in vodje poslanske skupine Jožefa Horvata. Pripravili bodo tudi tri kongresne pogovore z gosti, in sicer o gospodarstvu, o zdravstvu in o času po pandemiji. Volilni kongres imajo tudi v stranki Desus, začeli so ga danes, dopisno pa bo potekal vse do 5. decembra. Za predsednika kandidirata Srečko Felix Krope, po odstopu Aleksandre Pivec, ki mu je januarja po 15 letih spodnesla stavček, se Rjavec zdaj poskuša vrniti na politični parket. Kaj pričakujejo poslanci stranke?
Da bi to naj bil zadnji, bom rekel, mandat predsednika Rjavca in seveda, da istočasno z njem pa seveda z vodstvi stranke sodeluje posameznik, ki bo pripravljen na to, da prihodnosti prevzame funkcijo predsednika stranke.
Je povedal vodja poslancev Franc Jurša. Kdo bo vodil Desus, lahko pomembno vpliva tudi na razvoj političnih dogodkov. Stranko namreč vabijo v koalicijo ustavnega loka. Jurša sicer poudarja, da en sam človek ne more odločati o sodelovanju v koaliciji.
Pandemija in zaprte šole ter vrtci so letos na poseben način opozorili na pomen zdravega zajtrkovanja po naših družinah, kar je eden od ciljev vsakoletne obeležitve Dneva slovenske hrane in z njim povezane 10. izvedbe tradicionalnega slovenskega zajtrka. Ta se je danes v veliko večji meri kot prejšnja leta odvijal po naših družinah. Prispevek Roberta Božiča.
Predvsem osnovnošolci so bili kljub pouku nadaljavo po skoraj vseh šolah opozorjeni na ta dan in povabljeni, da v družinskem krogu pripravijo tradicionalni slovenski zajtrk. Med seboj so si tudi izmenjali fotografije zajtrka in se med poukom pogovarjali o pomenu zajtrkovanja pa izbiri zdrave, čim bolj lokalno pridelane hrane. Letos so bila učiteljem na voljo tudi učna gradiva za prvih 6 razredov osnovne šole, ki so jih pripravili mladi na Zvezi slovenske podeželske mladine. Posneli pa so tudi otrokom namenjen izobraževalni video o tem, kako se prideluje hrana, ki jo zaužijamo za zajtrk.
Na ta video, ki smo ga pripravili mladi za otroke, smo res zelo ponosni, ker se nam zdi, da na realen način prikazuje slovensko kmetijstvo in kako pride hrana na krožnik.
Pravi Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. S tradicionalnim slovenskim zajtrkom pa so današnji dan slovenske hrane zaznamovali tudi v nekaterih skupnostih. V kar 15 bivalnih skupnostih slovenske Karitas, med katere sodijo materinski domovi, varne hiše, hiše za brezdomce ter terapevtske skupnosti, smo radici v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter slovensko Karitas dostavili hrano za tradicionalni slovenski zajtrk in še nekatere druge priboljške. Zanimivo pa je bilo tudi v mnogih drugih socialno-varstvenih ustanovah.
Meni je bilo zelo lepo. Ponovali zajtrka ne jem zjutraj, dan sem pa ga. In pravijo, dan začnimo zajtrkom. Je pa zajtrk zelo pomemben.
Tako je zajtrk doživel Dejan, eden od stanovalcev bivalne enote v Sežani, ki deluje v okviru Doma na Krasu.
Slovenska reprezentanca je dokončno ostala brez Luke Dončiča v drugem ciklu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo leta 2022, so sporočili iz Košarkarske zveze. Iz Združenih držav Amerike zaradi terminskih okvirjev lige NBA namreč ni dobil zelene luči in se konec naslednjega tedna že odpravlja v Dallas. S kvalifikacijami v Visli se danes začenja 42. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na Poljskem bodo slovenske barve branili Peter Prevc, Timi Zajc, Anžela Nišek, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič, Anže Semenič in Tilen Bartol, ki jih jutri najprej čaka ekipna tekma. V nedeljo sledi še prva posamična tekma nove zime. Na koledarju je 35 tekem svetovnega pokala, zaradi pandemije bo imela sezona več vrhuncev. Prvi bo že decembra, ko se bodo najboljši v Planici borili za kolajne svetovnega prvenstva v poletih. Sledi novoletna turneja, nato pa februarja in marca v Oberstdorfu še svetovno prvenstvo. Za konec bodo najboljši še enkrat obiskali slovensko zibelko poletov. Dobre tri tedne pred začetkom prvenstva v Planici pa še ni jasno, ali bodo lahko v izteku letalnice navzoči gledalci. Toda po besedah novega direktorja tekmovanj v smučarskih skokih Italijana Sandra Pertileja bi lahko navijači dogajanje spremljali kar iz avtomobilov. Pojasnil je, da je ob letalnici ogromno parkirišče. Seveda bo največ odvisno od ukrepov, ki za zdaj prepovedujejo navzočnost gledalcev na športnih dogodkih. Po enomesečnem premoru se bo v Leviju na Finskem nadaljeval svetovni pokal v alpskem smučanju. Tokrat bodo tekmovale zgolj alpske smučarke, ki bodo v varnem mehurčku opravile dva slaloma za točke svetovnega pokala. Tam so tudi tri Slovenke, Meta Hrovat, Ana Bucik in Neja Dvornik. Pregled športnega dogajanja je pripravil Rok Mihevc, prebral sem ga Marcel Krek.
Vremenska napoved. Popoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu, od severozahoda se bo pričelo jasniti. Na Primorskem bo delno jasno, pihala bo zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 1, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 3 do 7 in na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med predorom Barnica in pokritim okopom Rebrnice 2 proti Nanosu. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, velja prepoved prve stopnje. Zaradi prometne nesreče na cesti Polkjana Ravne na Prevaljah pa promet poteka izmenično enosmerno. Opozarjamo tudi, da je na regionalni cesti Trebnje Pluska promet oviran zaradi razlitega goriva na vozišču pri Trebnjem. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. uri boste lahko prisluhnili pogovoru z visokim predstavnikom za Bosno in Hercegovino. Jutri bo namreč minilo 25 let od Daytonskega sporazuma, ki je končal prelivanje krvi v Bosni in Hercegovini. Zdaj je ura 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.